Kaixo, ongi etorri entzule guztiei eguerdiko ahotsa magazina da hau eta Txantxakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean ordu biak arte, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta amalaugarren urteko ekainak amaika dugu gaurko asteazkena hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta FM-ko 107.2an gaude. Interneten sartu ezkero bestalde txantxakun.org topatuko gaituzu. Eta gure web horrian kontu dexente dauzkago zuentzako. Alde batetik zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez. Bestalde, irratsaio guztien grabazioak dauzkago eskura. Eta baita ere irratsaio guztien deskribapenak, baita ere ordutegiak, azken orduko notiziak. Eta baita ere noski kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra edo kontakturako telefonoa. Thank you. Eta gaurko irratsaioari dagokionez, bueno, ba, beti bezala azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Eta horren ondoren, elkarrizketa berezi bat izango dugu gaurkoan, Jantzagun Irratiko Estudiotara hurbilduko zaigu Sabina. Eta Sabinak kontatuko digu. Roseko zaldi urdinen egingo den ekimen bat. Bihar izango da. Eta ingurumenarekin zerikusia duen ekitaldi honen berri izango dugu gaurkoan Sabinarekin. Workshop izango da, izango dutena bihar. Eta bihar gertatuko den guztiaz esan bezala elkarrizketa zabala izango dugu gaurko irratsaioan Sabinarekin. Beraz, aurrera xago, elkarrizketa hori izango dugu eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala. Gainera gaurko irratsaioan entzuten ari garenez, Gonzalo Tejadaren Enkore diskako abestiak entzungo ditugu. Kasu hontan Chris Case, Daniel Pérez, Iñaki Salvador eta David Xingurekin grabatu zuen entzuten ari garen disko hau. Se jungo da beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinea, 24 ordu zemitezten ari gara Jantzagun Irratian, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gaurko honetan, esan bezala, ba, zuzenean egingo dugun irratsaio guztiaren berri eman dizuegu, alare errepikapenak gogoratu urrengo egunetan entzun daitezkela, goizeko 8:00-etatik 9:30-etara. Eta irratsaioa bukatu bezain laster, gure web horrian izango duzu gaurko irratsaioaren grabazioa ere. Jakun irratia, 107.2 FM-an entzun daiteke irrati bidez. Donostia osoan eta inguruko herrietan topatuko gaituzu, eta bestela, interneten sartu ezkero munduko edozein puntutan zaudelare, jarrai dezakezu gure emisioa, jantjakun.org web horriaren bitartez. Beraz, kontu guztiak azalduta ditugula, goazen gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren hasierarekin, normalen egiten ohi dugun bezala, badakizue, lehenik eta behin eguraldiaren berri izaten dugula. Beraz, hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Iparrekialdeko haizearekin jarraitzen dugu. Temperaturak ez dira 23 gradutik gora ibiliko. Lainoak nagusi baina oraingo zeuririk ez. Arratsalderako hala ere. Trumoire mate edo beste etorri daiteke. Bueno, eguraldia behin iragarrita dugula, goazen trafikoari begira. Zestuan matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean, eta Ibarren lanean ari dira baita ere AP8an Bilborako norabidean. Hemen Donostian ere lanean, kasu honetan GI-20 errepidean Bilborako norabidean. Debus, bidaiatu debusen segurtasunez kanpaina egiten ari da hiriko autobusetan. Willis Iberia aseguru artekaritzaren laguntzarekin garatzen ari da, eta bere helburua da bidaiariak seguruago eta erosoago joatea debuseko autobusetan doazenean. Erabiltzaile guztiei zuzenduta dago, baina bereziki adineko pertsonei, eurak baitira istripua izateko arrisku gehien dutenak. Kanpaina berri hau bi hilabeteetan egingo da, eta 2011ko urtean AENEAS proiektuaren baitan egintzen segurtasun kanpainari jarraipen emateko egiten da. Hori ere Willis Iberiarekin elkarlanean egin baitzen. Eta gainera emaitza bikaina izan zuen eta oso ondo baloratu zuten erabiltzaileek. Autobusetako kanpaina lanegunetan egiten da, bi monitoreekin. Monitoreak txandaka hainbat autobus eta lineetatik pasako dira bidaiari azalpenak eta gomendioak emateko. Eta autobusean seguru eta eroso bidaiatzeko informazioa duten eskuorriak banatzeko. Helburu nagusietako bat da, erabiltzaileak ohartaraztea, seguru bidaiatzeak duen garrantziaz. Kanpainan informazioa ematen ibiliko direnek, bidaiariei laguntza eta babesa emango diete bereziki adineko pertsonei, haien segurtasunari buruzko gaiez arduratuko dira eta, esaterako, adineko pertsonei eta aurdun daudenei, beraientzat erreserbatuta dauden eserlekuak uztea. Gurpila aulkian doazen minusbalituentzatko gomendioak. Bidaian hobeto helduta joateko dauden heldulekuak erabiltzea. Bidaiariak autobusaren barrualdera joango dira, bidaiariak autobus barruan hobeto eta seguruago ibiltzeko. Motxilak eta autobus barruan oztopoa izan daitezkeen gauzak jartzeko modua. Kanpainarekin halaber goraberen prebentziorako hartu daitezkeen segurtasun neurriak aztertu eta ebaluatu nahi dira. Horregatik laguntzen egongo diren pertsonek jendeak geltokian bertan zein autobusera igotzen eta autobusetik jeisten dituen premia eta trabak ikusiko dituzte. Eta gero lanaldiaren amaieran datuak jasotzeko orri batean idatziko dituzte. Era berean, ibilbidean zehar gertatzen diren egoerei buruzko iruzkinak jasoko dituzte. Segurtasunaren etengabeko hobekuntzarako lagungarri izango direlakoan. Enpresa barruan, gidariek prestakuntza bereziko ikastaroak jasoko dituzte, errefortzu moduan. Seguruago gidatzen ikasteko eta adineko pertsonek eta mugikortasun urria duten pertsonek, hau da, premia eta mugiketzako traba handienak dituztenek, benetan dituzten premiak hobeto ezagutzeko. Gainera, sentsibilizazio kanpaina grafiko bat egingo da enpresa barrukoentzat, debuseko langilei, autobus zerbitzuei lotutako segurtasun gertakarien bilakaera erakusteko. Jasotako informazioan oinarrituta, debusek autobus bidaietan segurtasuna hobetzeko hartu beharreko neurriak aztertuko ditu. Era berean egunero autobusetako pantailetan irudiak ikus daitezke, autobusean nola sartu eta barruan nola ibili ikasteko gomendioekin, baita mugikortasun urria duten pertsonekin jarrera onak izaten laguntzeko. Mintzalagunen egitasmoa xume-xume hasi zen duela 20 ikasturte Donostian 12 lagunekin. Eta 20 urte eta gero 200 lagun ditu, astero, Donostiako kaletan zehar euskaraz barra-barra izketan. Donostian ekimena abiatu zenetik Euskal Herrira zabaldu da, eta 70 herritan 6500 mintzalagun daude guztira euskara zabaltzen. Mintzalagunen egitasmoak 20 urte bete dituela ospatzeko ikuskizun bat antolatzen ari gara, edo ari dira barkatu ekainaren 20ean arratsaldeko Zortziretan egiako kulturetxeko gaztestenan. Mintzalagunean ari diren eta aritu diren guztiei omenaldia egin nahi diete, eta mintzalagunez gain euskaltzalek ere gonbidatu nahi dituzte elkitaldira. Mintzalagunean oinarritutako 10 sketch humoretsu prestatu ditu Zurriola Antzerki Eskolak, eta tartean bertsoak, dantza, abestiak eta bar ere izango dira. Sarrera doakoa izango da, baina aurrez izena eman behar da. Bagera, abildua, bagera.net elbidean, edo 9-3-4-6-7-1-8 telefono zenbakian. Ondoren lunch bat izango da, eta bertan parte hartu nahi izanez gero 5 € ordaindu beharko da. Korronte bat badago horretarako. Izena bizenak jarriz, ekainak 18 baino lehen izan behar da 5 € ingresoa. Aian, Pagoetako Parke Naturalean, ekainak 15 arkeologia tailerra emango dute. Sua, margoak, jaurtiketak eta bar. Euskaraz izango da, goizeko 10:30 amabitara eta gazteleraz 12:30 ordubitara. Iturraran parketxean, Suar arkeologia taldearen eskutik izango dira gidari adituak. Salneurri dagokionez helduak 5 €, 3-12 urte bitarteko aurrak 3 €. Edozein dudetarako, Iturraran parketxeko telefonoa hauxe da, 9-3-8-3-5-3-9. Bueno, ba, jarraitzen dugu eguerdiko hau txamagazinean ekainak 28 eta 29 hezkuntzari buruzko topaketa prestatzen ari dira, aurtaun soro aterpean. Gonbidatu bereziak izango dituzte. Proiektu ezberdinetako arduradunak, psikopedagogoa baten azalpenak, biodantza saio baterako dinamizatzailea, egunean bizitakoa kulunkatzeko kontzertu eder bat, helburua informazio elkartrukatzea, eta usnarketa sakon bat egitea da. Emango dugu informazio gehiago. Laister. Hartan soron egingo diren hezkuntzari buruzko topaketa hauen inguruan. Larumata ekainak 28 eta igandea ekainak 29. 28an hezkuntza proiektuak eta 29an oinarria lantzen. Informazio gehiagorako 943-581-055 telefonora dei dezakezue. Edo artaunsoroa@gmail.com elbide elektronikora mezu bat bidali. Bueno, ba, ea horren entzuten zaidan. Bertsolaritzari buruzko doktorego tesi bat egiteko Mintzola Fundazioaren Mikel Laboa Katedraren eta Euskal Herriko Unibertsitateko Euskara eta Ikerkuntza Errektore Ordetzaren beka deialdia 2014koa prentxaurrekoa egingo da bihar, 12an. 12an ez bihar 12, ekainak 12, 11etan izango da. Osteguna, Subijana etxean Bilabonan. Parte hartzaileak Beñat Gaztelumendi, Juan Cruz Igerabide eta Xavier Etxaniz izango dira. Estena, teatro eta dantza jaialdia antolatu du seigarren aldiz Mikel Azulo Kultur Elkarteak ekainaren 19-tik 22-ra bitartean Errenterian, Oreretan. Ohiko moduan helburu argi batzuekin plazaratuko da Estena jaialdia. Arte eszenikoen arloan, arriskuak, maila artistikoan zein ekoizpen moduetan, hartzen dituztenen lanak erakustea. Sortzaileen eta publikoaren arteko hartu emana bermatuko duen elkargunea izatea, kultur gomuturako guneak bermatzea. Habek izango dira herriko gune ezberdinetan, Mikel Azulo, Kalea, Tabernak, Errenteria, Hiria Kulturgune eta bar parte hartuko duten sortzaileak. Antxon, Luku, Las XL, Organik, Paisaia, La Sala, Pez Limbo, Antzerki Labea Lantegia, Rose Elea, Justuri Teatroa, La Cocina, Ano Gusano, Kompainia, Arrautza Pieza, Javi Linera eta bar. Jaialdia posible izateko publikoaren konplizitatea bilatu dute azken urteetan, hainbat ekimenen bitartez. Alde batetik, Zist programazioa, urtean zehar formatu txikiko lanak Mikel Azulon, bestetik Estenkidea figura. Azken honen bitartez, Estenkideak diruz lagundu dezake jaialdia trukean, jaialdia eta edukiei buruzko informazio jarrera jasoko dute, eta niesenen egingo den antzeslanerako sarrera doakoa. Hauek dira laguntzaileak, Errenteriako udala, Herri Bizia, Grafiks, Grafikas Diana, Txintxarri eta Estenakideak. Bartzelonako Lau F kasuari buruzko Ciutat Morta dokumentalaren hiru aurkezpen egingo dira Euskal Herrian, besteak beste dokumental honenari saria irabazi du aurtengo Malagako Film Festivalean. Atzo izan zen aurkezpena Donostian, gaur Gernikan eta bihar Iruñan. Ekainak 13tik 22ra 17. Aita Donostia musika astea izango da. Gipuzkoako 13 farmaziak jarraipen farmakoterapeutikoa egingo diete urtebetez adin nagusiko paziente kronikoei eta botika asko hartzen dituztenei. Konsige izeneko programan botika asko hartzen dituzten Gipuzkoako 90 pazientek eta 13 farmaziak parte hartuko dute. Programako lehen fasean farmazialariaren esku hartzearekin kontrolatu gabeko osasun arazoak 56% murrizten direla eta larrialdietara jo izana aitortu duten pazienteen kopurua ere 49% murrizten dela ikusi ostean. Programaren helburua farmazietan jarraipen farmakoterapeutikorako zerbitzua ezarrita botiken erabilera egokia sustatzea, horiekin lotutako arazo negatiboak murriztea eta kostuz eraginkorra izango den osasun sistema bat lortzen laguntzea da. Modu horretan, pazienteen bizikalitatea hobetuz. Gipuzkoa da programa ezartzeko fasea abiarazi duten probintzateko bat, Valentzia, Albacete eta Ciudad Realekin batera. Laster beste 6 probintzetako farmazialarik programarekin bat egitea aurreikusten dute. Udalab, 8 eta 16 urte bitarteko entzat, udako programazio eskola 9:00 ordu bat aterritara izango da. Elebiduna, eskeraz eta ingelesez. Programazioaren astapena lantzen bideojokoak sortzen eta istorioak animatzen erakutsi bitartean. Semealabekin primeran pasatzeko prest dauden profesionalekin egingo dute lan. Kode eskolari buruz da jaso dugun informazioa. Informazio gehiago 9400333 telefonoan edo bestela info@kode-eskola.com. Bat egin dute Oiartzualdeko lau udalek Lezo, Errenteria, Oiartzun eta Pasaia. Hemen Gipuzkoan, Andre batek Lezoko jaietan ibili ondoren etxerako bidean jasandako sexu erasoa gaitzetsi dute. Errenteriako udalak berriro berdintasun kontseiluarekin onartutako adirazpenari lotu zaizkio gainerako udalak. Bihar, Lezo, Errenteriako Renfeko geltokian 7:00 protesta egingo dute erasoa salatzeko. Hetero araua defini zezaketen sexu binarismoan oinarrituta heterosexualitatea sexualtasun normal eta naturaltzat hartzen duten sistema gisa, baina nahiago izan dute hetero araua agirian utzi. Hausteko, patriarkatuaren horman pitzadurak sortzen, hasteko. Genero nortasunagatik, sexu joeragatik, bizi egitasmoagatik edo jarrera politikoagatik hetero arauari aurre egin dioten 15 lagunen testigantzak jaso dituzte, Bilgune feministak eta topatu.infok dokumental batean. Eta beste 14 gazteren sorkuntza lanekin batera, gaia lantzeko tresna kutxa bat sortu dute. Ostiralean aterako da argitara Arrakala egitasmoa Donostian, estreinatuko dute Doka kafeantzokian arratsaldeko 7:00. Konturatu ginen hetero araua auzi importantea dela zeharkatu egiten gaituelako, baina aldi berean ez daukagula sakon landuta, ez da lantzeko tresnarik ere, azaldu du Joana aurreko etxeak, Arrakala taldekoak. Orain arte modu abstraktuan landutakoa zehaztea izan da asmoa, bestelako erreferenteak ikusarazteko eta ausnarketa sustatzeko. Gaia gorpuztu egin dutela adierazi du Ana Revueltak, Bilgune feministako kide eta arte hezitzaileak. Bagen euskan txostenak eta manifestuak, baina falta ziren izenak, esperientziak, bizipenak gure errealitatetik, gorputzetatik, bizimodutatik abiatuta. Une egokia dela uste dute, izan ere feministen artean, ez ezik, gazte mugimenduen barruan ere, genero rolei buruzko eztabaida sakonak izan dira azken urteotan. Aurreko etxearen hitzetan, orain jendea irekiago dago borroka eta ideia feministetara. Ikuspegi politikotik gero eta interes handiagoa du genero sistemaren zapalkuntzak. Ildo horretan, elkarrizketak lotzeko arazorik ez dutela izan nabarmendu du. Hitz egiteko presta gertu dira elkarrizketatuak. oso garrantzitsua izan da jendea agertzea esanez lesbiana dela edo beste modu batera ulertzen duela familia. Ikusgarritasunerako tresna baliogarria dela, uste dugu. Dokumentelerako 15 elkarrizketa egin dituzte, Andrei gehienak. Gaia emakumeen ahotsetatik landu nahi genuen eta lesbianak ikusarazi. Halere, horrek ez du esan nahi pertsona horiek gatazkarik izan ez dutenik hetero araua pitzatzeko. Askok bakarrik bizi dute hausnarketa prozesu hori inori kontatu gabe esan du Revueltak, eta gatazka ez dago bakarrik lesbiana zarela esaten, baizik eta egotean. Hetero araua ez baita harreman heteroseksualak arautzat hartzea bakarrik, gizonak eta emakumeak kategoria berezi baina osagarrietan kokatzea da. Aurreko etxeak dionez, hetero araua austea lesbiana izatea da, baina genero rolak urratzea ere bai, debekatutako zerbaitetekiko desira adiraztea, edota ama ez izatea erabakitzea. Revueltak dioenez, aldaketa ez da soilik ohean gertatzen, jarrera politiko bat da, mundua ulertzeko eta bizitzeko beste modu bada. Ideia hori du oinarrian proiektuaren bigarren zatiak, hetero araua taldeetan jorratzeko tailerretako tresnak. Gaiari lotuta, 14 lagunek egindako artelanetara hurbilduz dinamizatu nahi dituzte taldeak, Revueltak azaldu duenez. Artelanek adierazten digutenetik abiatuta hausnartu nahi dugu hetero arauaz. Gogora ekarri du bilgune feministan aspaldi hasi zirela praktika artistiko feministak lantzen. Ekoizpen artistikoa bera borrokarako tresna izan daiteke. Hausnarketa bideratzeko ariketak eta jolasak proposatu dituzte eta gorputza jarri dute erdigunean. Gorputza baita hetero arauaren mezuen euskarria. Bertan inskribatzen dira agindu guztiak. Gorputzean islatzen baita binarismoa. Gizon edo emakume gisa sozializatzera bideratzen gaituzte janzkeran, keinuetan, ahotsaren tonuan, desiretan, ametxetan, emozioetan atzematen da. Hala ezinbestekotzat jo dute aldaketa gorputzetik abiatzea, askotan erosoagoa da paper gainean hausnartzea ez digunean pertsonalki eragiten, baina tartean sartzen garenean beste gauza batzuk mugitzen dira gure barruan, zailagoa da, baina aldaketa horiek esanguratsuagoak dira. Harreman heteroseksualak dituztenen artean ere begirada lesbianoa edatu nahi genuke, ez dago modu bakarra ordea. Bakoitzak modu batean ekingo dio aldaketari eta maila desberdinetan gauza dezake. Batek erabaki dezake ez depilatzea eta beste batek ama ez izatea. Eta kolektiboki ere hausnartu behar dugu zer egin dezakegun hetero arauan arrakala gehiago sortzeko. Adegi, enpresaburuen elkartea negoziazio kolektiboan izaten ari den jarrera salatzeko Labek 30 bat ordezkari Adegik Miramonen duen egoitzan sartu dira gaur goizean. Ertzaintzak atera ditu guztiak eta identifikatu egin ditu baita kazetari bat ere. Bitartean atarian eserita geratu dira beste batzuk. We'll be right back. kirolean sartuta bera gaur erabaki behar du txapeldunen ligan parte hartuko duen ala ez. Donostiako taldeak prest zirudien kostuak bere gain hartu eta izena emateko, baina zuzendaritzan zalantza asko sortu ditu EHF-ek atariko bat jokatu beharko duela jakinarazi izanak. Claudio Bravok Reala aurki utziko duela aurreratu zuen atzo Jokin Aperribai presidenteak. Real eta Barcelonaren arteko akordioa isteko zorian dagoela zehaztu zuen. Carlos Belaz ere mintzatu zen. Belak Realean jarraitu nahi duela esan digu, baina ez dago ez gertu, ez urrun. Negoziazio luzea izango da. Bestalde, Realak urrengo egunetan jakinaraziko du Raúl Navas atzelaria fitxatu duela. Aur eta gazteen artean irakurzaletasuna bultzatzeko asmoz Galtzagorri elkarteak eta Gipuzkoako Diputazioak lankidetza hitzarmena sinatu dute. 55.000 € emango dizkio aldundiak elkarteari eta liburuen altxorra egitasmoa eta liburu gaztea saria antolatzen jarraituko du Galtzagorrik. Victor Hugok 1872an kaleratutako novelan oinarritutako Los Miserables musikala Donostiako kursalean antzeztuko dute bihartik etzi arte. Bihar 9:00 etzi eta larunbatean arratsaldeko 6:00 eta gaueko 10:00 ere eta igandean arratsaldeko 4:30. Trantzizio batean baleude bezala lan egiten dute Donostiako arte eszenikoen tailerrean. Unean uneko erabakiak hartzen dituzte, urrunegi gelditzen diren helmugak jarri gabe. Profesionalek ikusi zuten utxune batetik sortu zuten AET arte eszenikoen tailerra. Eta oraindik ere sortzen zaizkigun beharren arabera hartzen ditugu erabakiak azaldu du Julia Martinek, AET-ko irakasleak. Urrats horiek eginez, 25 urte betetzeko bidean da eskola. Urte horien inguruan oso valorazio ona egiten du Marinek ikusten duelako AET-etik atera diren taldeek jarraitzen dutela interpretatzen. Izan telebistan, izan antzergian, hasierako garaietatik ona izan du bilakaera eskolak. Gure begien aurrean ikusi dugu laguntzak nola kendu dizkiguten, hala aurrera egiteko formulen bila aritu dira. Esfortzu berezia eginez. Marinen esanetan, urtero utxetik hasten gara, urtero galdetzen diogu geure buruari horretan jarraituko dugun edo ez. Kanpotik eskolarekiko interes gutxi dagoela iruditzen zaio irakasleari. Kultura oroar eta antzerkigintza bereziki gutxi axola zaie, Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Donostiako Euskara Patronatuaren diru laguntzez gain, ikasleen matrikulazioetako dirua dute diru iturri nagusia. Hogetaka urteetako ibilbidean ehunka ikasle igaro dira AET-etik. Eskolek antzerkiarekin esperimentatzeko aukera ematen diela uste du Marinek, baina hor ikasitakoa sakonduko lukeen goi mailako ikasketak egiteko aukerarik ere ez dago Euskal Herrian. Eta gabezia horrek zapore garratza uzten dio Marini. Eszenika da, berez, utxunea beteko duen eskola, baina oraindik noiz eta non jarriko duten ez dago zehaztuta. Goi eskola batekin AET-ek zubilanak egingo lituzkela dio. Gogorra da bere bidea zein den seguru ez dakien antzerkizale batentzat goi mailako formakuntza jasotzeko atzerrira joan behar izatea, Madrilera edo Londresera, beste edozein ikasketarekin egiten den moduan, ikasleek probatzeko eta aldatzeko aukera izan behar dutela iruditzen zaio. Norberak ikusiko du gero zenbat nahi dion eskaini antzerkigintzari, eta horretarako jendeak probatzeko aukera behar du. AET-en ikasi duten aktoreetako batzuk gaur egun lanean dabiltza. Sara Kozar, Aitziber Garmendia, Gorka Otsoa, Ainara Gurrutxaga eta Asier Oruesagasti aipatu ditu Marinek. Baina zerrenda berez, askoz luzeagoa dela nabarmendu du. Antzerkiak garapen pertsonalean laguntzen duela argi dauka Marinek. Norberaren burua ezagutzeko sekulako tresna da, jendaurrean hitz egiten eta komunikatzen ikasteko. Onura gehiago ere aurkitzen dizkio besteari entzuteko, talde lanean jarduteko edo disiplina hartzeko. Besteak beste, antzerkia da norberak edo gizarteak barruan dituen arazoak ateratzeko biderik eraginkorren, baina gutxien baliatzen dena. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta ordu bat aterdiak ditugunean, gaurko protagonistaren berri izango dugu eta berak azalduko digu, azaldu beharreko guztia ondorengo minutuetan. Bueno, esan bezala gaurkoan gure estudiotan bisita berezia dugu, Sabina daukagu gure estudiotan ja eserita dagoeneko, eta Sabina, orantxe esango digu berak, zelkarteko kide den, porque neri...
Surf Rider
Foundation Europe.
Hori da, Surf Riderekoa, inguru giroa, bai, lasai. Bai, itxasertzeko inguru giroa besten duen ONG-a.
Vale, osea que ekologiaz arituko gara ondorengo minutuetan Sabinarekin.
Hori da, ekologiaz.
Bueno, aldik lehenik eta behin mila esker etortzeagatikan guerdiko ahotsa magazin honetara eta bidali diguzu aurretikan informazio gisa, halako topaketa batzuk edo izango direla eta zuk zeuk adierazi beharko diguzu zertan datzan topaketa hauek?
Bai, izan ere ostegunean, ekainak amabian zazpi terditan, ahatxaleko zazpi terditan zaldi urdinaren lokalean, hori da bihar, bai, azkar posatzen da denbora.
Bai.
Workshop bat, antolatu dugu, workshop bat zer da, itzaldi parte hartzaile bat, ez? Kasu praktikoekin, eta gaia bera da, irudi batek 1011 hitzek adina balio aldu jendea kontzientziatzeko edo kontzientzia berdetzeko, ez? Hau da irudiaren gaitasuna, ez? Gaitasun kreatiboa jendea kontzientziatzeko unean.
Beraz, galdera batekin oinarritzen da lan guzti hau eta galdera horretik hortitkan tiraka egingo da topaketa hau.
Hori da beti ibiliko gara ba hitza eta irudiaren arteko dikotomia horretan, ez? Zeinek dauka indar gehiago hitzak edo irudiak? Naiz eta emango diogun agian garrantzia gehiago irudiari. Eta horretarako egongo dira bi dinamizatzaile, ez? Alde batetik Iban Fernandez, La Franciscako estudioko, agentzia estudioko kidea, ez? Eta bestaldetik Peio Gutierrez. Eta Peio Gutierrez da zazpiterdi ekoiztetxeko kidea eta ikusentzunezko ekoiztetxea. Beraz, alde batetik Ibanek hitz egingo digu irudia hainbat kanpaina edo kontzientziazio kanpaina aurkeztuko dizkigu elkartek erabiltzen dituztenak ingurugiroaren alorrean, baita komentatuko digu ingurugiroa bilakatzen ararik marka balore bat, ze gertatzen den, eta ea publizitatea benetan eraginko jalden kontzientziazio kanpainak egiteko, ez? Eta bestaldetik Peiok azalduko digu gehiago ikusentzunezkoaren partea, ez? Ibanek irudi estatikoa komentatzen badigu, ba, Peiok ikusentzunezkoa. Batez ere Peiok esperientzia asko badu zazpiterdi ekoiztetxearekin hezkuntza sailan ikusentzunezko egitasmoak eramaten, eta beraz komentatuko digu nola ikusentzunezkoak aukera ematen digun eta bat umeei, ez? Kontzeptuak errezago asimilatzeko, baloreak komunikatzeko, eta dela beste medio bat hitza baino irudiaren bidez ezagupenak edo barneratzeko.
Bueno, gauza desente dirudite. Alde batetikan, aipatu duzu dinamizatzaile hauek bere proposamenak helaraziko dituztera, baina zuen asmoa ez da hitzaldi soil bat izatea, baizik da parte hartzailea izatea, beraz alako debatea edo sortuko da.
Bai, guri gustatuko litzaiguke baita gerturatzen den jendeak parte hartze hori ekartzea, ez? Bere iritzia, bere ikuspegia eta ez da zientzia oso bat, ez? Igual agian jende batzuentzat hitzak izango du garrantzia gehiago edo hitzak inpaktatuko ditu jendeak eta beste batzurentzat irudiak zalantzan jarri daiteken galdera bat da eta ez du baitezpada erantzun bat, erantzun huts bat. Eta komentatu nahiko nuke ere egitasmo hau, workshop parte hartzaile hau abiatzen dela beste egitasmo batetik Subraider eta Gizarte Natura Ingurumen elkartek eraman dutena, pasaden martxotik bihar arte, bihar amaituko da egitasmoa. Egitasmoaren izena da Ibaitik Itxasora 0.0 ondakin, eta egitasmoa bera da mugaz bestaldeko egitasmo bat, batu ditu iparraldeko eta hegoaldeko bi kolegioetako ikasleak, eta bi klase hauekin, eraman dugu 6 sesioren bitartez, eraman dugu ureko ondakinei buruzko kontzientziazio dinamika bat, eta baita ere dinamika hori eramateko ikaslei ikusentzunezkoaren baliabidea eskaini diegu, ez? Hau da, ikasleek egin 6 sesioren bitartez, bukaeran lortuak zutena zen erreportai bat, fikziozko erreportai bat sortzea, ureko hondakinei buruz, ureko hondakinen eraginari buruz, kalteari buruz eta bueno, tipologiari buruz. Eta hori, bihar, egunean zehar, workshopa baino lehen, bi klase hauek, alde batetik Hendaiako eta bestetik Bizkaiko Bilboko bi kolegio hauetako ikaslek elkartu ingo dira, topatu ingo dira fisikoki lehen aldiz, egitasmoan, Donostian, eta beraz aukera izango dute elkartukatzeko baita bakoitzaren lanari dagokionez. Ze Bilboko kolegioak batez ere lan egin du Ibai inguru giroan eta kostaldekoek Hendaiako kolegioak gehiago itsasertzeko dinamikan.
Hori bihar izango da eta bihar bertan ere aipatzen ari garen workshop hau. non aipatu dugu zaldi urdinan izango dela, aipatu edo ezagutzen ez dutenentzat ere aurkeztu beharko dugu lekua.
Bai, zaldi urdina da leku bat, baita, bueno, dola ja urte batzu ari dena lanean, aktibitate artistikoak batez ere bideratzen dituzte, batez ere umentzako, do gaztetxoentzako, pinturaren bidez esaterako, eta horrez gain, horren arira, beste aktibitate ugari eskaintzen dituzte, da leku bat irekia, no, zeinetan jendeak eskaini ditzaken aktibitateak, bertan egon izaten da yoga, egon izaten da zumba aktibitateak, ikusentzunezkoari buruzko saioak ere egon izan dira, eta ba hori, aktibitate batzu zaldi urdinako kideek eramaten dituzte, eta beste batzu, ba, kanpotik torritako proposamenak izaten dira, eta bai, esan dezakegu dela leku bat oso proposa workshop horrentzako, delako leku bat ola askatasun puntu bat daukana gogoetarako, irudimenerako eta bai, egitasmoak egi egiteko, ez? Uh-huh. Bai.
Beraz, Grosen, nun konkretuki juteko aukera?
Kalea bera da Marino Tabullo, bueno, dago Groseko avenida Nafarroa etorbidetik gertu Mirakruzeko perpendikularrean.
Bai.
Eta bai, nahi badezute bilatu Marino Tabullo, zaldiurdina.com, webguna daukat eta bertan topatuko zute informazio guztia. Eta komentatu nahiko nuke ere, parte hartzeari dagokionez, biak aukera izango dugula ere, gure Instagram lehiaketako irabazlea aukeratzeko. Eta hori parte hartzailek berek egingo dute. Instagram lehiaketa hau, maiatzak 12an duela hilabete bat abiatu genuen. Eta ideia zen, jendeak irudiak igotzea Instagramera lema bat segituz, ez? Eta lema hau zen, jendeak kontzientziatu ezazu bere hondakinak mugisteko. Eta beraz egon dira, parte hartzea egon da, jendea egon da argazki batzu igotzen, oso ezberdinak, ez nahiko lehiak eta irekia zen, irudi bat baino gehiago igo daiteke ere, eta orainik egin dezakezue, eta lehiaketaren izena da Green Think Donostia. Uh-huh. Beraz, parte hartu nahi baduzute, bihar arte orainik badaukazute aukera, hori irudi bat igo, lema bat jarri, eta traola erabili, ez? Green Think Donostia.
Green Think Donostia, oso, no? Guzti hau ere Surfriderrek antolatuta?
Bai,
elkarte gisa aipatu iguzu Sabina pixka bat zuen urteroko lana edo zein izaten den, hemen Donostian bereziki zer da jorratzen dezutena?
Surfriderrek bost gai ezberdin jorratzen ditu, ez? Surfrider, kokatuko dut zer den Surfrider, ez? Surfrider beraz da, itsasertzeko ingurugiroa babesten duen ONG-a, batez ere olatuak, itsasoa, ozeanoa, hondartzak, ibai ingurugiroak baita, eta guzti horretaz gozatzen duen jendea. Surfriderek badauka bere goitza Europakoa biagitzen, eta ia darama, datorren urtean 25 urte beteko ditu, beraz darama hainbat ekintza eramaten, eta esan ere nazioarteko mugimendua dela, ze Surfridera existitzen delako baita Estatu Batuetan, Amerika Latinoan, Marrokosen, Japonian, Australian, eta Europan, ez? Uh-huh. Eta guk daukago bulegoa Donostian inguru honetako ekintzak burutzeko, eta beraz, bost gai izaten dira Surfriderrek jorratzen dituenak. Alde batetik, uraren kalitatea eta erabiltzaileen osasuna, bestetik ureko hondakinak, gero itsasgarraioak eragindako kutsadura motak, itsasertzaren artifizializazioa, eta olatuen eta ondaren naturalaren babespena. Eta hauen artean, guk Donostian adibidez aurten eramaten ditugun gaiak, ba, adibidez ureko hondakinen gaia eraman dugu mugaz bestaldeko egitasmo honen bidez, sei saioren bitartan egiten dena. Esan ere, itsas ekimenak edo Ocean Initiative deituriko ekimen bat eramaten dugula ere Donostiatik, nazioarteko ekimen bat da, zeinetan eskaintzen zaion jendeari testu inguru bat edo materiala didaktikoa, ondakin bilketa lanak eramateko ondartzetan, ibaietan, lakuetan eta itsasondoetan, eta guk akompainatzen dugu jendea, ez, kontzientziazio saio horretan, jendea kontzientziatzeko ureko ondakinen arazoaz, hauek eragiten dituzten kalteetaz, nondik datozen, akumulatu egiten direla gure hainbat ozanoetako parteetan, eta zer egin dezakegun baita gure egunerokoan kutsadura hori mugisteko, ez? Eta esan ere orai abiatu dugula urten egitasmo bat Donostiako bulegotik, Gipuzkoako hiru hondartzetan, Donostiako hondartza batean, Zumaian eta Mutrikun, hondakin karakterizazio lan bat, zeinetan kolektibo berezi jakin batzuekin joaten garen hondartzara eta Europako protokolo bat segituz jarraituz saiatzen gara analizatzen ze hondakin mota, baina topatzen dugun, ez? Da hola ikerketa zientifiko nahiko sakon bat eta egitasmo honetan lan egiten dugu diskapazitate intelektuala duen publiko batekin, bazterkeria soziala jasaten duten jendarekin eta hirugarren adineko jendarekin.
Uh-huh. Bueno, beraz, Surriderrek ikusten duten detenez, ez dute geldirik eta badirudi aktibitatea handia dela, zuen egitasmoak aurrera eramateko eta zuren proiektuak aurrera eramateko lan asko ari zarete egiten.
Bai, hala da, aktibitatea badago eta lana ere badago, ez da falta, lan asko.
Eta inork ez dakit zuen inguruan edo gehiago ezagutu, lagundu nahiko balu, nola jo beharko luke?
Bai, guk dauka hemen Donostian bide bietan daukagu gure bulegoa, Avenida Pasaje San Pedro, 19. edifizioa eta 11. bulegoa. Guk badaukagu baita gure sare sozialetan topatu daiteke informazioa, facebook.com/sfesuratlantiko edo Twitterren izen igualarekin sfesuratlantiko. Surriderren inguruko informazioa ere topatu daiteke daukagun blogean eta da blog bat aktualitateari nahiko lotua dena eta ondo elikatzen dena, ez, informazio mailan blog.surrider.eu eta bai, nahi duenak gerturatu dadila baita biharko workshopera, nahi dituen bai. Galdera guztiak egiteko.
Noski.
Eta bai, esan Surrider dela elkarte bat irekia dena eta jendeak nahi badu etorri laguntzera, ongi etorri izango dela.
Ezagutzen dutenak beraz bihar badakiten ora jo, baina ezagutzen ez dutenak eta interesa dutenak gaurkoan iragarri diguzun ekimen horren berri, aukera aproposa da lehenengo kontaktu bat egiteko zuen elkartearekin. Workshop hau gogoratuko dugu bihar izango da 7:30 Zaldi Urdinan Grosen.
Hori da, bai.
Eta sarrera doakoa da, noski?
Bai, sarrera doakoa da. Eta ez dut komentatu lehen, lehiaketa, Greenthink Donostia Instagram lehiaketako irabazlea aukeratuko dute parte hartzailek berek, eta irabazleak irabaziko du Surridereko jantzi bat.
Uh-huh. Amtxe bertan izango da guzti hori?
Ez dakigua irabaz... Instagram lehiaketan parte hartu dute jende batzu, ez direnak guztiak Donostiakoak,
claro.
Ez dakigu bertan egongo diren, uh-huh. Ez dakigu zeinek irabaziko duen, eta beraz, aukeratuko da irabazlea, eta gero irabazlearekin, irabazlea hor badago, komentatuko zaioa ze jantzi mota nahi duen, ze, Surriderrek dauzka jantzi mota ezberdinak, kamisetak, jerseak.
Zuen merchandisingaren parte.
Hori da, eta neugiak, eta hori guztia, aukeratuko du pertsonak, eta gero, pasako zaio paria.
Bueno, Greenthink Donostia beraz bihar ere erabakiko da irabazlea, eta workshopa gogoratuko dugu Pello Gutierrezekin alde batetik eta Iban Fernandezekin bestaletikan, hauek izango dira dinamizatzaileak, baina zuen asmoa iragarri duzun bezala Sabina, irekia izatea, ez? Parte bai. Hartzailea izatea.
Bai, eta bai, gogoratu bi pertsona hauek, bai Pello bai Iban direla irudiaren maisuak eta oso interesgarri izaten dela beti hauen esperientzia entzutea eta ezagupen asko daukatze eta altxor batzu dira biak.
Bueno, asko ikasiko dugu. Bihar, osteguna 7:30 Zaldi Urdinan. Bueno, Sabina, ez dakit zeu astu zaigun aipatzeko edo dena...
Nik uste dut itzulia egin dugula eta bestela ere bueltatuko naiz.
Bai, nahi zunean. Eta, informazio asko egia esan helarazi duzuna, beraz lasai, gero berriro entzunen izango da elkarriz eta gure web horrian, edo zin momentutan, hortxe grabatuta dugulako. Beraz, Sabina, mila esker, onaino etortzegatikan.
Mila esker zuei, ez dago oso guti.
Ez, eta, ateak zabalik, nahi dezunean ere, kontu gehiago badaket badaudela, beraz, hemendikan aurrera badirudi gehiagotan ere hitz egingo dugula, ez?
Bai, agian.
Esan dugu aktibitate handia duela Surrider honek.
Bai.
Beraz, izango dugu zuen berri gehiagotan.
Bai.
Mila esker eta urren arte, zorte hon gau bihar arratsaldean.
Bai, mila esker.
Aur. Bueno, guardiko hau txamagazinean ja azken minututan sartuko gera, eta Sabina agurtu dugularik guazen eguneko agenda kulturalari kasotxo bat egitea. Thank you. Eta agenda kulturala Irunen hasiko dugu menpekatosunaren gaineko arreta gaur bostetan Argoiak taldearen egoitzan Uztapide Bertsolaria kalearen 6. zenbakian. Lasarte horian Adam Bomb gaur 8:30 Zulo aretoan. Pasaian emakume musulmanen erronkak Euskal Herrian gaur 6:00 Trintxerpeko alkate ordetzan. Pasaian ere porrotaren alde itzaldi proiektzioa Alberto Inurratigirekin gaur 7:00 Luzuriagan. Tolosan, Jon Sarasua elkarrizketatuko dugari Koitzgoiko etxea Berriako kazetaria gaur 7:00 Kulturetxeko areto nagusian. Eta Usurbilen, Eskozia, atzo gaur eta bihar itzaldia gaur 7:00 Zutegiko auditoriumean. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean agenda kulturala luzatu dugularik amaierarantz goaz. 12:00 hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentsari errepasoa emanez. Guardiko hotxa magazinea mabitarritan hasi dugu, Euskal Prentsari errepasoa eman diogu, esan dugu bezala, eta ondoren Sabina izan dugu gaurko elkarrizketatua, torri zaigu gure estudiotara. Bihar zaldi urdinan izango den workshop baten inguruan hitz egin digu. Surf Rider Elkarteren izenean egingo den ekitaldia izango da biharkoa 7:00. Gure web horrian segidan izango duzu elkarrizketa guzti hori jakun.org-en. Elkarrizketa horren ondoren eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe jontzaizkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 944-32-25-23-22-23. Eta bestela interneten sartuta jantjakun.org web horrian gaude. Antxe, gure zuzeneko emisio entzuteko aukera, irratsaio guztien grabazioak, baita ere Sabinari egindako elkarrizketa. Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila, azken orduko notiziak, programazioa, ordutegiak, guzti horiek eta euskazu gure web horrian jantjakun.org. Eta zuzeneko emisio entzuteko aukera ere eskaintzen dugu. munduko edozein puntutan zaudela streaming bidez jarrai gaitzakezu. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Eta gogoratu, Jakun irratian parte hartu nahi baduzu, ateak zabalik ditugula edozein irratsaio edo bestelako laguntzaile izan bestelako laguntza eskaini nahi baduzu, laguntzaile gisa, baina Jakun irratian esan bezala ateak zabalik ditugu. Bueno, ba, eguerdiko hau txamagazina hementxe agurtuko dugu, bihar ostegune hementxe berriro, Jakun irratian, mila esker entzulizandako guzti guztiei ondo segi, agur!